Domine, exaudi orationem meam, et clamor meus ad te veniat. Oremus, Deus, qui de Beate Mariae Virginis utero verbum tuum angelo nunciante carnem suscipere voluisti, presta supplicibus tuis ut qui vere genitricem Dei credimus, eius apud te in intercessionibus adiuvemus, per eundem Dominum nostrum Iesum Christum Filium tuum, qui te cum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum.